Mega Recap Podcast EP ที่10ครับอาหารทางการแพทย์สิ่งสำคัญสำหรับใครสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาพบกันเป็นประจำครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและกูรูด้านสุขภาพวันนี้เป็นคิวของเภสัชกรปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีครับปุ้ยสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะ
นะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
์
นะฮะก็มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจซึ่งเราทั้งสองคนก็ภูมิใจที่อยากจะนำเสนอ
ค่ะ
นะคร
ับ แล้วก็หัวข้อวันนี้เนี่ยสำคัญคือต่อเนื่องจากรอบที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของจุลินทรีย
์
สำคัญสำหรับทุกคนแล้วก็ใกล้ตัวมาก
ครับ
เพราะแม้แต่กระทั่งคุณโอ๊ตยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจเน
า
ะมันยากแล้วมันคืออะไรเนาะอาหารทางการแพทย
์คืออาหารทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่พูดออกมาแล้วมันเป็นประโยคที่รู้สึกมันไกลตัวนะครับเราคงไม่ใช่แค่เราผมเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็เยอะมากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรมันดียังไงมันใช้ยังไงอ่ะมันต้องทานเป็นประจำไหม
ค่ะ
นะครับหรือเวลาไหนที่เราต้องทาน
อะไรอย่าง
เงี้ยโอ้มันเยอะมาก
ม
ันมีแต่เครื่องหมายคำถามตลอดเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางการแพทย์ EP นี้แหละครับเราจะมาไขข้อข้องใจคุณผู้ฟังว่าอาหารทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรอาหารทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับใครแล้วก็มีอีกหลายๆคำถามที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากรู
้ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าเป็นความหมายนะคะมันก็จะต้องบอกว่ามันอาหารแหละมันคืออาหารชนิดนึงที่มันใช้มันจำเป็นที่จะต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย
์ครับ
มันจึงใช้คำว่าเป็นอาหารทางการแพทย
์พูดถึงตรงนี้ปุ๊บคนมีคนหนึ่งอาจจะตอบมาเลยมันอันตรายหรือไงอ่ะ
นั่นน่ะสิ
ทำไมมันต้องควบคุมทางการโดยแพทย์ล่ะ
ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วใช่ต้องตอบว่าใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกบางคนนะคะจะรู้สึกว่าแต่เห็นขายนะโฆษณานะซื้อเองได้นี่นา
ครับ
ทำไมจึงใช้คำว่าควรใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์
ครับ
ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าจริงๆหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่เสนอกับคุณโอ๊ตว่าคุยเถอะเพราะแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์บางครั้งยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความละเอียดอ่อนที่มันรู้ไม่หมด
ครับ
แล้วก็อาจจะไม่ทันคิดว่ามันคือสำคัญ
ครับ
ปุ้ยมีตัวอย่างนะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คือเป็นพยาบาล
ครับ
แล้วเขาก็มีความเป็นห่วงเนาะผู้ใหญ่ที่ไม่สบาย
ครับ
อยู่ที่บ้านซื้ออาหารทางการแพทย์ไปให้รับประทานไปเยี่ยมไข้ใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทางเลือกที่ดีมากหลายๆคนก็จะซื้อไปเยี่ยมไข้ญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สบาย
ครับ
โดยที่มองว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยจะซื้อยี่ห้อไหนดีเพราะฉะนั้นก็จะซื้อยี่ห้อที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วเคยเห็นบ่อยที่สุดละกันมันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ซื้อไปเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านนั้นหลังจากนั้นค่ะผ่านไป3เดือนผู้ใหญ่ท่านนั้นต้องกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลอีกครั้งจากความไม่สบายด้วยอาหารที่พี่พยาบาลซื้อไปเยี่ยม ความปัญหานั้นคืออะไรเพราะพี่เขาก็ซื้ออาหารที่มันผลิตมาเพื่อใครก็ทานได้แต่ไม่ทันทราบว่าแล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นป่วยเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานไปทำให้สะสมเรื่อยๆค่ะน้ำตาลในร่างกายเยอะขึ้นจนกระทั่งช็อกต้องพากลับมาที่โรงพยาบาล
อันนี้คือแบบถือว่าร้ายแรงนะ
ใช่ๆอันนี้คือเพราะความไม่รู
้ครับ
แล้วก็ไม่ทันคิดว่าเอ้ยมันก็ทานใครก็ทานได้ใช่ซึ่งใครก็ทานได้แต่ถ้าใครที่ไม่สบายหรือป่วยเป็นบางโรค
ครับ
เขาทานยี่ห้อไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าเราเองต้องหันมาใส่ใจแล้วก็เข้าใจเรื่องของอาหารทางการแพทย์ให้มากขึ้นรวมถึงทราบในรายละเอียดเพิ่มด้วยว่าแล้วคนที่เราจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปเยี่ยมไปให้ไปฝากเขามีปัญหาสุขภาพของเขาด้วยหรือเปล่า
ครับ
ค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลับมาคุยกันเถอะว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ไปรับประทานมันจึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าเป็นอาหารที่แนะนำให้ใช้ภายใต้การควบคุมหรือการแนะนำละกันภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องของอาหารนะคะ
พูดมาถึงตรงนี้ผมถามปุ้ยเลยถามในลักษณะที่แบบคนไม่รู้เลยนะครับแทนคุณผู้ฟังเลยอาหารทางการแพทย์ที่ปุ้ยพูดถึงเนี่ย หมายถึงของสดหมายถึงของหวานหมายถึงของคาวหมายถึงเครื่องดื่มแบบนั้นหรือ
ต้องใช้คำว่าอาหารทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วอ่ะสังเกตง่ายมากเขาเขียนบนฉลากเลย
ว่า
ตัวเขาคืออาหารทางการแพทย
์ครับ
เพราะฉะนั้นมันจะมีไว้เหมาะสำหรับอันนี้บอกแบบนี้ค่ะกลุ่มของเด็กกลุ่มหนึ่งคนป่วยหรือคนไม่สบายกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มของคนสูงอายุหรือคนที่รับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอ
ครับ
เพราะนี่คือความหลากหลายของอาหารทางการแพทย์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมันเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการเรียบร้อยละในภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น medical food หรือ fortified food
ครับ
คือถ้าเป็นพูดถึงนมเด็กก็จะเป็นนมที่ผ่านการปรุงแต่งหรือผ่านกระบวนการต่าง
ๆ
เพื่อเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
ครับ
ถ้าเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ก็จะต้องเป็นอาหารที่มีการใส่บางอย่างเพิ่ม
ครับ
เอาบางอย่างออกย่อยบางอย่างหมายความว่าอาหารบางชนิดนะคะเช่นอาจจะใส่โปรตีนเพิ่มหรือเอาไขมันออกหรือเติมน้ำตาลที่ดูดซึมช้าให้เหมาะสมกับประเภทของคนแต่ละคน
okay.
เป็นต้นหรือ okay. ถ้าเป็นแบบที่ทานง่ายเหมาะกับใครก็ได้แค่เช่นทานอาหารไม่พอระหว่างวันรู้สึกว่าไม่แข็งแรงกังวลใจกลัวจะขาดสารอาหาร
ครับ
ลักษณะนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทางการแพทย์ที่แค่ทดแทนอาหารปกติ
อ่ะรูปแบบของมันอ่ะผมยกตัวอย่างเช่น
ค่ะ
สมมุติว่าเป็นอาหารแช่แข็งเราจะรู้เลยเป็นเนื้อปลาชิ้นๆไปแช่แข็ง
ค่ะ
นะครับหรือแม้กระทั่งผักที่แช่แข็งฟรีซไว้นะครับนั่นมันก็คือเป็นลักษณะทางกายภาพที่เราเห็นว่าอ๋อมันเป็นเมล็ดนะมันเป็นดอกนะมันเป็นอะไรแต่อาหารทางการแพทย์เนี่ย
จะหน้าตาไม่เหมือนอาหารละ
ลักษณะทางกายภาพของมันคืออะไรอ่ะ
โอเคอาหารทางการแพทย์จะหน้าตาดูไม่เหมือนอาหารปกติ
ครับ
อาหารปกติที่เรายังเห็นว่าหน้าตาเหมือนข้าวข้าวโพดผัก
ใช่
มันฝรั่งอันนี้เขาเรียกว่ายังเป็นอาหารสดที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเฉยๆนะคะแต่อาหารทางการแพทย์เนี่ยจะผ่านกระบวนการแปรสภาพมันจะหน้าตาไม่เหมือนอาหารสดจะเป็นอาหารที่สะดวกกับการรับประทานมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นผงชงแล้วดื่ม
โอเคเข้าใจแล้ว
ค่ะก็คือผ่านกระบวนการคล้ายๆกับว่าพร้อมรับประทานพร้อมดื่มหรือพร้อมรับประทานมักจะอยู่ในรูปแบบของผงชงดื่มหรือเป็นของเหลวพร้อมดื่มเลยค่ะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นกลุ่มของอาหารทางการแพทย์
ครับ
ค่ะ
อันนี้และอีกอย่างนึงเวลาคนป่วยไปนอนโรงพยาบาลนะฮะแล้วพยาบาลเขาจะมีอาหารมาเสิร์ฟก่อนรับประทานยา
ใช่ค่ะ
แบบนั้นเรียกว่าอาหารทางการแพทย์ได้ไหม
ในโรงพยาบาลจะมีอาหารอยู่ประมาณ3ชนิดกว้าง
ๆครับ
อาหารปกติ
ครับ
สำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่ต้องควบคุมอาหารทานอาหารได้เหมือนคนทั่วไปกลุ่มอาหารสดที่มีการปรับน้ำตาลไขมันภาวะโภชนาการผิดปกติเขาก็จะเป็นกลุ่มอาหารสดเหมือนกันที่ปรับให้พอดีกับโรคที่คนป่วยเป็น
สมมุติเราไปนอนท้องเสีย
ใช่ค่ะ
อาหาร
จะเป็นอาหารอ่อนเขาจะบอกว่าห้องนี้ต้องเป็นอาหารอ่อนคำว่าอาหารอ่อนคือดูดซึมง่ายย่อยง่ายไม่มีการปรุงรสอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้ม
แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารทางการแพทย์ถูกต้องไหม
อันนั้นไม่ใช่
โอเค
คำว่าอาหารทางการแพทย์จะต้องตรวจสอบได้ว่าในหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเสิร์ฟคือหน่วยบริโภคนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างปริมาณเท่าไหร
่
สารอาหารแต่ละอย่างที่มีปริมาณเท่าไหร่ต้องระบุได้ชัดเจนจึงจะเรียกว่าเป็นอาหารทางการแพทย์ใช่ค่ะ
โอเค
เพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลกลุ่มคนที่จะได้รับอาหารทางการแพทย์ลักษณะนี้จะเป็นยกตัวอย่างเช่นคนไข้ไม่สบายรับประทานอาหารสดทางปากไม่ได
้
อาจจะต้องดื่มหรือผ่านกระบวนการให้ด้วยสายยางให้อาหารคราวนี้การให้ด้วยสายยางให้อาหารมีทั้งผ่านเข้าทางจมูกผ่านเข้าทางเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์จะอยู่ในกลุ่มของอาหารที่ให้ทางปากเป็นหลักแต่เคี้ยวกลืนไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอยู่ในรูปของของเหลว
นั่นคือลักษณะทางกายภาพของมัน
ใช่ค่ะ
โอเค
แล้วก็จะมีหลากหลายยี่ห้อ
เคลียร์อันนี้เคลียร
์คราวนี้ตัวอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปก็คือไอ้คำว่ามีหลากหลายยี่ห้อนี่แหละที่สำคัญคือกรุณาวนกลับมาเรื่องเดิมคือฉลากโภชนาการที่อยู่ข้างทุกๆภาชนะที่เราจะซื
้
อต้องอ่านให้ละเอียดค่ะมันจึงใช้คำว่ามันไม่ใช่หยิบยี่ห้อไหนไปให้ใครก็ได
้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอาหารทางการแพทย์อย่างที่ปุ้ยเล่ามาให้ฟังเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีขายตามท้องตลาด
มากมาย
แล้วมันก็มีอีกเรื่องนึงนั่นก็คือต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย
์หรืออยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำให้เรามาซื้อ
ใช่ใช่นะ แต
่ค่ะ
วางขายทั่วไปเลย
อืมใช่ในความเป็นจริงเนื่องจากว่ามันไม่จำเป็นต้องจำหน่ายในโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเวลาเราไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าคุณคือหนึ่งคนที่รับประทานอาหารปกติได้ไม่เพียงพอกรุณาไปซื้ออาหารจุด
ๆๆ
รับประทานคุณหมอจะบอกแล้วค่ะว่าต้องเลือกรับประทานเช่นนมที่ผ่านกระบวนการย่อยโปรตีนแล้วเพราะคุณย่อยโปรตีนไม่ได
้
หรือนมที่มีการใส่คาร์โบไฮเดรตปริมาณต่ำหรือดูเรื่องของดัชนีน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นต้นอันนี้คุณหมอเขาจะบอกเพียงแต่ว่ากว่าคนไข้เดินออกจากห้องคุณหมอสวัสดีเดินไปถึงที่ซื้อสินค้าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วก็ความรู้อาจจะไม่แบบไม่เยอะมากพอเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสับสนบางครั้งท่องออกมาจากห้องหมอว่าโปรตีนฉันต้องไปหาอาหารทางการแพทย์เสริมโปรตีนจบเดินไปถึงเชลฟ์อาหารทางการแพทย์เสริมโปรตีนมีความต่างอีกวางอยู่อีก10ยี่ห้อทำไงอะคะไม่เข้าใจก็เอาจริงๆนะคนไข้ส่วนใหญ่เลือกที่อันนี้เคยเห็นในทีวี
อ
ันนี้ราคาไม่สูงมากอันนี้หน้าตาน่าจะอร่อยมีใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะการพิจารณาเลือกซื้อของผู้บริโภคอ่ะมันสัมพันธ์กับหลายๆอย่างที่ความรู้ที่ได้มาไม่เพียงพอมันจึงเกิดปัญหาในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารทางการแพทย์ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคจริง
ๆวิธีแก้ก็คือเราก็ต้อง
ปรึ
กษา
หา
ความรู้หนึ่งนะครับสองก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถามหมอถามแพทย์ถามเภสัชกร
จริงๆแล้วเนี่ยวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารมีอยู่2วิชาชีพคือ1นักโภชนาการและ2นักกำหนดอาหารเขาคือคนที่ร่ำเรียนมาเพื่อการแนะนำเรื่องของโภชนาการและการกินอาหารให้กับเราโดยเฉพาะต้องบอกแบบนี้ว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการรักษาโรคเภสัชกรมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ยาผู้ที่จะแนะนำเราเรื่องโภชนาการได้ดีที่สุดคือนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารซึ่งเป็น2วิชาชีพที่บรรจุเป็นวิชาชีพและจะดูแลเราได้แล้วสิ่ง อาชีพนี้ค่ะอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราร้องขอหรือถามหาเพื่อจะปรึกษาเรื่องของการรับประทานอาหารได
้
ค่ะ
อาหารทางการแพทย์บุ้ยครับแต่ละวัยแตกต่างกันไหม
มากมายค่ะ
เด็กใช่ไหมมีผู้สูงอายุ
ใช่ค่ะ
แล้ว
คนทั่วไปที่แบบเป็นโรคหรือไม่สบายครั้ง
มันแตกต่างกันยังไง
ต้องบอกว่าเป็น3กลุ่มที่ปุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่เด็กก่อนนะคะมันมีตั้งแต่เด็กคลอดก่อนกำหนด
ครับ
คำว่าคลอดก่อนกำหนดแปลว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆในร่างกายทำงานได้ยังไม่เต็มที่เหมือนเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดก็จะมีชื่อของเขาค่ะ
ครับ
แล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารที่เข้มข้นไม่เหมือนกับอาหารของเด็กที่คลอดตามกำหนดเวลา
ครับ
เพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์ของเด็กคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของโปรตีน
ครับ
ไขมันและความเข้มข้นของอาหารที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปแตกต่างจากอาหารหรือนมของเด็กทั่วๆไป
ครับ
เขาจะเขียนว่าเป็น preterm formula
อ
ันนี้สิ่งเหล่านี้จำไม่ได้นะฟังครั้งเดียวปุ้ยเชื่อว่าทุกคนจำไม่ได้เพราะฉะนั้นคือต้องสอบถามให้ชัดเจนในเรื่องของเอ๊ะมียี่ห้ออะไรบ้างฉลากต้องเขียนว่าอะไ
ร
ตอนที่ไปเลือกซื้อนะคะอันนี้สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดคราวนี้เด็กต่อให้คลอดตามกำหนดก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรความสามารถในการย่อยสารอาหารไม่เหมือนกันเหมือนเราเคยได้ยินว่าเด็กแพ้นมวัวเด็กย่อยแลคโตสไม่ได้เด็กย่อยไขมันยังไม่เป็นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีเยอะมากคือกระบวนการทำงานของภาวะในร่างกายของเด็กยังไม่สมบูรณ์หลักๆเลยเด็กจะย่อยไขมันได้ไม่ดีมากนัก
ครับ
เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าเวลาคุณแม่พาลูกกลับบ้านแล้วค่ะ3เดือน6เดือนเอ๊ะลูกทำไมถ่ายเหลวทำไมลูกท้องผูกทำไมลูกร้องไห้งอแงตลอดคืนไม่หายสักทีเหล่านี้จะสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานในทางเดินอาหารของเด็กทั้งสิ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกเราเป็นคนนึงที่น่าจะทานนมวัวไม่ได้ทานแล้วเขาปวดท้องตลอดเลย
ครับ
ก็ต้องไปซื้อหาซื้อนมสำหรับทารกที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตส
ค
ือไม่มีน้ำตาลแลคโตสในนมวัวแต่เด็กบางคนที่แพ้นมวัวเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะมีนมสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวมีตั้งแต่เฮ้ยถ้าแพ้แล้วยังพอทานได้เขาก็จะย่อยนมให้วัวให้สำเร็จละยังทานแหล่งโปรตีนจากนมวัวได้แต่ว่าย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโนหรือทานไม่ได้เลย 100% ก็จะต้องไปใช้แหล่งโปรตีนชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโปรตีนจากถั่วเหลือง
อัน
นี้ก็จะเหมาะสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวคือคำว่าแพ้นมวัวนี่คือผื่นขึ้นทานเข้าไปแล้วมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อต้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเรียกว่าแพ้นมวัวก็ต้องไปหาซื้อที่เหมาะสมซึ่งอันนี้บอกเลยนะไม่อร่อยไม่อร่อย มันคือต้องบอกว่าเราคุ้นเคยกับการกิน
แต่เมื่อกี้พูดว่าให้ไปหาซื้อแต่ไม่อร่อยไม่อร่อย
อันนี้คือเอาใหม่เราชิมในฐานะผู้ใหญ่ไงแล้วก็ไปลองชิมให้มันมีความรู้อะค
่
ะว่าอ๋อถ้าเป็นน
มเป็นยังไงใช่ไหม
นมวัวเป็นแบบนี้ถ้าเป็นนมที่ไม่มีแลคโตสรสชาติเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นเด็กที่กินนมวัวไม่ได้ต้องไปกินถั่วเหลือง
ครับ
โอ้ใช้คำนี
้
รสชาติเป็นแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่มีสำหรับเด็กๆที่ไม่ค่อยสบายทานนมเหมือนเด็กๆทั่วไปไม่ได้
จากเด็กไปผู้สูงอายุผมเชื่อว่าเป็นอีกวันหนึ่งวัยที่อาจจะ
เหมือนเด็กเลยต้องดูแลเหมือนเด็ก
เป็นลูกค้าของอาหารทางการแพทย
์เพราะว่าผู้สูงอายุก็จะคล้ายๆเด็กเลยค
่
ะกระบวนการย่อยของเด็กคือไม่สมบูรณ์กระบวนการย่อยของผู้สูงอายุคือ
ลดลง
เสื่อมแล้วเพราะผู้สูงอายุบางคนนะยังไม่เรียกว่าย่อยยังไม่ได้แต่ทำตัวให้ย่อยไม่ได้เพราะรู้สึกว่าไม่อยากเคี้ยวไม่อยากทานโปรตีนไม่อยากทานเนื้อสัตว์หรือบางคนเกิดจริงๆคือทานเนื้อสัตว์แล้วมันย่อยไม่ได
้
มันท้องอืดเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะเลือกที่จะทานพืชอย่างเดียวใช่ไหมคะทานผักจิ้มน้ำพริกสมมติแล้วก็มีลักษณะตัวเล็กลงร่างกายไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อรีบฝ่อ
ได้สารอาหารไม่ครบถ้วน
และไม่มีแรง
ครับ
เพราะถ้าจบของผู้สูงอายุคืออ๋อไม่เป็นไรเป็นโรคคนแก่ไม่มีแรงในความเป็นจริงคือขาดโปรตีนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีการผลิตอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มโปรตีนเข้าไปหนึ่งย่อยง่ายดูดซึมเร็ว
ไ
ม่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็คือไม่มีแลคโตสเหมือนกันแล้วก็ใช้แหล่งนมที่ย่อยและดูดซึมได้เร็วยกตัวอย่างเช่นเป็นเวโปรตีนอันนี้เอ่ยชื่อเพราะผู้สูงอายุจะได้รู้ว่าถ้าไปเลือกซื้อค่ะหมายความว่าถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่เรากินนมวัวแล้วเราท้องอืดแล้วเราแก่แล้วอ่ะเราจะไม่ใช้แหล่งนมที่เป็นเคซีนเพราะต้องมีความรู้ต่อด้วยว่าก็กินเคซีนจากนมวัวนี่แหละเราจึงท้องอืดมันจะย่อยยากเราต้องไปตามหาแหล่งโปรตีนที่เขียนว่าเป็นเวโปรตีนเพราะมันย่อยง่ายและดูดซึมเร็วกว่าอันนี้มันก็เริ่มมีคนทำข้อมูลเผยแพร่ออกมาให้ผู้สูงอายุรู้ว่าใจเย็นๆนะถ้าท่านรู้สึกว่าท่านทานนมแล้วท้องอืดท่านทานไม่ได้ท่านมีทางเลือกเพื่อทำให้ตัวเองยังแข็งแรงแล้วก็มีแรงโดยที่ไม่ต้องอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคคนแก่เหมือนที่ผ่านมาในอดีต
สิ่งสำคัญอร่อยไหมครับปุ้ย
รสชาติดีขึ้น
ค
ืออย่าใช้คำว่าอร่อยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านกระบวนการดัดแปลงค่ะแล้วมันคืออาหารทางเลือกมันคืออาหารทางการแพทย
์
มันก็จึงเป็นอาหารที่ไม่ได้รสชาติเหมือนอาหารสดที่เราคุ้นเคยแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีการปรุงแต่งให้มันอร่อยขึ้นแล้วก็ทานง่ายขึ้น มีคนทำทั้งในสูตรที่เป็นกาแฟเป็นนมเป็นกล้วยหอมเป็นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะมากมายหลากหลายทางการค้าเนี่ยมันจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเคมันทานง่ายนี่นะมันไม่ได้ลำบากจนเกินไป
คือมันอาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนอาหารสด
ใช่ค่ะ
แต่ว่าสามารถทานได้โดยที่ต้องบอกว่าไม่น่าเกลียดอ่ะรสชาติไม่น่าเกลียดแล้วก็ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับแล้วอย่างนึงถามแบบไม่รู้เลยเราต้องทานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ไอ้อาหารทางการแพทย์เนี่ย
ตลอดไปตามอะไรตามกลุ่มโรคที่เราป่วยหรือตามสภาวะที่เราเป็นและจุดเริ่มต้นที่เราต้องเริ่มทานนั่นแปลว่าจุดนั้นน่ะมันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตใช่ไหมคำถามคือคำตอบคือใช่นะหมายความว่าอะไรเช่นเราเริ่มเป็นโรคไตละอาหารที่เราจะรับประทานเสริมจากอาหารปกติมันคืออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตถ้าเราเริ่มเป็นโรคไตแล้วหนึ่งอย่างของโรคไตก็คือมันคือโรคเรื้อรังที่มันจะไม่ได้หายในอนาคตเราจะอยู่คู่กับโรคไตไปเรื่อย
ๆแ
ต่เราจะอยู่คู่กับโรคไตอย่างมีสุขภาพดีด้วยอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไต
โดยเฉพาะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือนี่คือความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู
้
เรื่องของอาหารทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับโรคด้วย
ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ถูกต้อง
อ๋อ
คราวนี้มันจะมีกลุ่มนึงอ่ะโอเคมันจะมีกลุ่มนึงที่เลิกได
้ครับ
เช่นมีภาวะความเจ็บป่วยไม่สบายชั่วครั้งชั่วคราวและจำเป็นต้องเสริมอาหารหมายความว่าเช่นโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักผ่าตัดทั้งตัวช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นเย็บทุกอย่างเสร็จหมดแล้วร่างกายต้องการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเขาต้องทานอาหารทางการแพทย์ละลักษณะแบบนี้วันที่เขาหายแล้วก็แข็งแรงเป็นปกติอันนั้นคือวันที่เขาหยุดอาหารทางการแพทย์ได้ใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีอีกกลุ่มนึงยกตัวอย่างเช่นอันนี้ต้องบอกว่าเขาใช้เวลานานมากในการรักษาตัวเองคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเนื้อเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วหรือเป็นคนไข้นอนติดเตียงแล้วเกิดภาวะเป็นแผลลักษณะนี้แผลมันจะไม่อยู่กับเขาตลอดชีวิตเขาสามารถรับประทานอาหารทางการแพทย์เสริมโปรตีนบางชนิดเพื่อช่วยสมานแผล ไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือสมมติทั่วตัวนะคะ หรือเป็นแผลกดทับบางทีมันเป็นลึกเป็นเยอะเป็นหลายแห่งอาหารทางการแพทย์กลุ่มนี้จะมีความสามารถในการช่วยสมานแผลแล้วก็เสริมภูมิต้านทาน
ครับ
อาจจะใช้เวลา6เดือนอาจจะใช้เวลาปีนึงเมื่อหายเขาก็จะกลับไปทานอาหารปกติใช่ค่ะ
ครับผมถามแบบไม่รู้อ
ี
กหนึ่งคำถามสุดท้ายเราสามารถนำเอาอาหารทางการแพทย์ไปผสมกับอาหารสดได้ไหม
อันนี้ต้องแล้วแต่สภาวะโรคและสภาวะความเจ็บป่วยนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นโรคตับอักเสบสมมติภาวะตับอักเสบคุณหมอแนะนำให้เลือกรับประทานโปรตีนต้องให้ได้ปริมาณสมมตินะคะ50กรัมต่อวันจึงจะส่งเสริมการมีสุขภาพตับที่แข็งแรงและช่วยฟื้นฟูตัวเอง
ครับ
เพราะอาหารของคนที่เป็นโรคตับอักเสบเขายังไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมาก
ครับ
เขาสามารถทานอาหารปกติได้เพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์ของเขาจะผสมในน้ำส้มน้ำผลไม้กาแฟตามสะดวกได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเป็นกลุ่มคนที่ต้องใช้อาหารทางการแพทย์บางชนิดเช่นเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยางหรือสมมติเองไม่ให้ทางสายยางก็ได้เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์ของเขาสามารถผสมในอาหารปกติได้แต่ต้องคำนวณละคำนวณอะไรคำนวณปริมาณแป้งและน้ำตาลไม่ให้เกินค่าความต้องการของเขาในแต่ละคน
ครับ
หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตอาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคไตก็ต้องคำนวณโปรตีนรวมแล้วทั้งวันต้องไม่เกินปริมาณที่คุณหมอระบุล
ัก
ษณะแบบนี้ทานกับอาหารสดได้ไหมคำตอบคือได
้
แต่ต้องอยู่ภายใต้ความแนะนำของผู้มีความรู
้
และคำนวณบางอย่างให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นค่ะ
ครับผมก็คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับสำหรับเรื่องราวของอาหารทางการแพทย์นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปหยิบบนเชฟแล้วก็เอาไปให้ใครต่อ
ใช่ค่ะ
นะฮะอาจจะต้องมีการหาความรู้ศึกษามานิดนึง
ใช่วันนี้ที่หยิบขึ้นมาพูดเพราะอยากให้เข้าใจแบบนี้อย่างเดียวเลยค่ะว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เรากินแล้วดีไม่ได้แปลว่าซื้อไปฝากเพื่อนที่ไม่สบาย
จะดี
เหมือนกัน
เพราะแต่ละคนแตกต่างกัน
ใช่ค่ะ
นะครับก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่มีประโยชน์นะอันนี้คือหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับแต่วันหนึ่งวันใดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองอาจจะต้องบริโภคหรือว่ากินอาหารทางการแพทย์หรือคนใกล้ตัวเรานะครับต้องกินอาหารทางการแพทย์เราจะได้มีความรู้ตรงนี
้
นะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันใน Mega We Care Podcast EP นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์กับเรื่องราวสุขภาพดีๆที่นำมาฝากวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ